Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Naučnici sa Britanskog univerziteta u Manchesteru nedavno su ponovili proces datiranja velike kolekcije otisaka praistorijskih životinja sačuvanih u slojevima okamenjenog blata na jednoj od plaža na severozapadu Engleske. Ovaj deo peščane obale poznat je upravo po zbirci drevnih otisaka koja se smatra za jednu od najvećih na zemlji. Međutim, nova analiza ovih praistorijskih tragova i priča koju oni otkrivaju pokazuje da otisci zapravo potiču iz mnogo ranijeg doba nego što se ranije mislilo, piše novinarka BBC-a Victoria Gill u specijalnom izveštaju za SBS. Šta su to naučnici otkrili istražujući stazu praistorijskih životinja duž plaže Formby nedaleko od Liverpoola, prenosi arheolog dr. Alison Burns. Ovo tlo je staro između 8200 i 8500 godina i ovdje vidimo čitav niz otisaka kopita crvenog jelena, kaže ona. Tragovi pokazuju da su životinje tog doba bile mnogo veće od svih koje se danas mogu vidjeti u Velikoj Britaniji. Ali Burns kaže da nisu samo životinje ostavile trag u blatu starom hiljadama godina.
I think it's probably a young male human footprint. I think that's around about.
Vjerujemo da su ovo vjerovatno otisci stopala mladog muškarca koji su također stari oko 8200 godina. Ti tragovi se nalaze u jednom od nižih slojeva ovog tla. Otisci ljudskih stopala koje pokazuje naučnica su toliko jasni da se čak vidi da je taj mladi muškarac imao čukljeve koji su bili prouzrokovani načinom života tadašnjeg čovjeka.
They were habitually barefoot.
Hodali su bosi i kada bi seli mali prsti i deo stopala pored njega bi se trljali o tlo i stvarali taj oblik čukljeva, objašnjava Alison Burns. Ova naučnica je dokumentovala i pažljivo datirala uzorke ovih drevnih tragova u blatu. Pritom je došla do otkrića da najstariji od njih potiču hiljadama godina ranije nego što se mislilo. Burns je u ovom istraživanju blisko sarađivala sa Jamiem Woodwardom, profesorom geografije na Univerzitetu u Manchesteru, koji također otkriva zanimljive detalje o istraživanju. Profesor Woodward kaže da je radiokarbonskim datiranjem tla utvrđeno da su najstariji otisci stari 9000 godina i objašnjava da je morska obala u to vreme bila udaljena oko 30 km od ovog mesta na kojem se tada nalazila jedna vrsta velike slane močvare. Mnoge životinje su dolazile tu da bi se hranile, a ljudi su ih pratili. Bio je to pravi biodiverzitet pejzaža u kojem je bilo crvenih jelena, srna, raznih velikih preživara, ali i predatora poput praistorijskih vukova i risova koji su sada izumrli iz fosilnih zapisa Britanije. Ova studija prati i transformaciju životne sredine u tom predelu koja se odigravala tokom hiljada godina. Naime, u stazama od okamenjenog blata iz praistorije također je zabeleženo šta se sve dešava prilikom klimatskih promjena. U ovom slučaju usled brzog porasta nivoa mora. Ovih uzoraka tla na kojima su pronađeni tragovi, a ima ih 31, obuhvataju vremenski raspon od pre 9000 do pre 1000 godina, kaže Woodward, i dodaje da je uočeno da su posle oko 5000 godina životinjske populacije počele da se urušavaju kako se nivo mora podizao. Kako su životinjska staništa postajala manja i više izdeljena, u novim slojevima otisaka vidimo više ljudskih tragova i tek nekoliko otisaka jelena i pasa. To pokazuje da je jedno od središte biodiverziteta počelo da nestaje kao rezultat uništavanja tih staništa usled rasta nivoa mora. Iz ovoga možemo da razumemo kako će ovi pejzaži reagovati na slične promjene u budućnosti, istakao je ovaj profesor geografije. Danas je oblast plaže Formby jedno od omiljenih stecišta za nedeljnu šetnju i odmor ljudi i njihovih pasa. a malo ko od njih zapravo razume koliko raznovrsne drevne istorije se krije pod njihovim nogama, piše za SBS novinarka BBC-a Victoria Gill. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.